Areena.
Aasian suurten salaisten palvelujen yllättävän hyvin piilossa pysynyt mahti on vuonna 1968 perustettu Intian tiedustelutoimisto RAW, eli The Research and Analysis Wing, RAW. RAW:n kirkkain tähti on Pakistanin armeijaan soluttautunut Ravindra Kaushik, lempinimeltään Musta tiikeri. Ydinasevaltio Pakistanin tiedustelupalvelu on puolestaan ISI, eli Inter Service Intelligence, ISIin johtaja kenraali Hamid Gul työskenteli läheisesti CIA:n kanssa Neuvostoliiton Afganistanin miehityksen aikana. Miehityksen jälkeen Yhdysvallat alkoi kuitenkin rangaista Pakistania taloudellisilla ja sotilaallisilla sanktioilla sen salaisesta ydinohjelmasta. Tämä ei ollut kenraali Hamid Gulin mieleen, ja Gul julisti, että muslimimaailman on seisottava yhtenäisenä kohdatakseen Yhdysvaltain terrorismin vastainen sota, joka Gulin mukaan oli todellisuudessa sota muslimeja vastaan. Gulin motto oli tuhotaan Amerikka. Kenraali Hamid Gul tapasi myös Osama bin Laden henkilökohtaisesti vuonna 1993 ja kieltäytyi leimaamasta bin Ladenia terroristiksi. Pitkälti juuri Hamid Gulin ansiota on myös se, että Afganistan on tänä päivänä matkalla kohti kivikautta. Kuuntelet Vakojat-sarjaa. Asiantuntijana on toimittaja tietokirjailija Hannu Pesonen. Minä olen Raimo Tyykiluoto. Ensin Intiaan. Hannu, millainen tarina liittyy Intian tiedustelupalvelu RAW:n vuonna 1952 syntyneeseen agentti Ravindra Kaushikiin?
Kaushikin tarina on traaginen, mutta ei kovinkaan harvinainen. Että hän uhrasi lähes kaiken elämässään palvellakseen maata ja tiedustelupalveluaan ja menetti kaiken, hyvin tuskallisella ja kiduttavalla tavalla vieläpä. Jonka jälkeen Intia ja RAW kielsivät ja hylkäsivät hänet, eivätkä tehneet elettäkään hänen auttamisekseen tai hänen maineensa palauttamiseksi. Kaushik ehti vakoilla Pakistania 8 vuoden ajan ennen kuin jäi kiinni. Ja tämä aikahan ei kuulosta kauhean pitkältä, mutta sen kuluessa hän ehti toimittaa Intialle huomattavan tärkeitä tietoja, joita Intia pystyi hyödyntämään vielä vuosikausia hänen paljastumisensa jälkeen. Et suurella yleisöllä hän on usein sellainen mielikuva, että vakojan ja hänen välittämiensä tietojen arvo lopahtaa sillä hetkellä, kun hän paljastuu. Ja sehän on puhdas harhakuva. Et useat tiedot on sellaisia, että vastapuolelta kuluu vuosia ennen kuin he pystyvät muuttamaan agentin paljastamia toimintatapoja tai korvaamaan aiheutettua vahinkoa. Kaushik oli armeijan sukua, että hänen isänsä oli ilmavoimien upseeri, ja sillä oli osansa asiassa, kun hänet värvättiin jo parikymppisenä opiskelijana Intian tiedustelupalvelun RAW:hin. Ja hänestä ryhdyttiin alusta alkaen rakentamaan Pakistaniin lähetettävää peiteagenttia, illegaalia, jolle luotiin sitten uusi henkilöllisyys. Hän kääntyi muslimiksi ja aina ympärileikkausta myöten, ja hänelle opetettiin urdua, ja hän osasi jo punjabia, jota puhutaan sekä Pakistanissa että Intiassa. Ja Kaushik lähetettiin 23-vuotiaana Pakistaniin, ja nyt hän oli nimeltään Nabi Ahmed Shakir. Ja hän opiskeli Karachin yliopistossa ja valmistui oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja pyrki ja pääsi Pakistanin armeijaan. Ja meni vieläpä naimisiin naisen kanssa, jonka isä oli armeijan palveluksessa. Toisin sanoen teki juuri niin kuin peiteagentin pitääkin ja yleni nopeasti majuriksi. Ja itse Indira Gandhi antoi hänelle lempinimen Musta tiikeri. Mutta RAW möhli itse huippuagenttinsa asiat. RAW lähetti nimittäin oman työntekijänsä Pakistaniin ottamaan yhteyttä Kaushikiin, mutta tämä oli kokematon kaveri. Ja Pakistanin tiedustelupalvelu paljasti hänet nopeasti ja murrettua hänen kuorensa sai hänet kertomaan syyn vierailuunsa. Kaushik vangittiin, häntä kuulusteltiin 2 vuoden ajan tiettävästi hyvin raaasti ja tuomittiin kuolemaan vuonna 1985. No mutta Pakistanin korkein oikeus muutti tuomion sitten elinkautiseksi ja sen jälkeen Kaushik vietti 16 vuotta eri pakistanilaisvankiloissa kerta kaikkiaan kehnoissa oloissa ja terveys heikkeni koko ajan ja kunnes hän kuoli tuberkuloosiin ja sydänvaivoihin marraskuussa 2001. Jostain syystä Kaushik onnistui salakuljettamaan vankilasta kirjeitä perheilleen Intiaan. Ja saattaa tietysti hyvinkin olla, että Pakistanin tiedustelupalvelu oli tietoinen asiasta ja katsoi, että kirjeiden sisältö tahri Intian tiedustelupalvelua enemmän kuin haittaisi Pakistania. Ja eräässä näistä kirjeissä hän kysyy retorisesti, että näinkö Intia palkitsee ihmiset, jotka uhraavat henkensä sen puolesta. Ja Kaussikin perhe julkisti kirjeitä, joissa hän kuvasi näitä kehnoja oloja ja sitä, että Intian hallitus ei tehnyt elettäkään auttaakseen häntä tai edes tunnustanut hänen toimineen sen palveluksessa. Ja todellakin tämän mustan tiikerin kohtalo, se on hyvä esimerkki siitä, että huippuvakoojankaan kohtalo ei ole koskaan hänen omissa käsissään. Aina voi löytyä heikko lenkki, jonka katkeaminen johtaa kaikista äärimmäisen huolellisista ja perinpohjaisista peitejärjestelyistä ja varovaisuudesta huolimatta paljastumiseen ja tuhoon. Et vakoja ei voi olla ikinä varma suojauksesta, vaikka se olisi miten hyvin rakennettu. Ja Kaussik on myös esimerkki siitä, miten kärsivällisesti ja pitkäjänteisesti tämmöistä illegaalin peitehenkilöllisyyttä rakennetaan. Ja miten paljon sitä vakoja joutuu luopumaan perheestään, kotimaastaan, arvoistaan, uskonnostaan, silloin kun hän esittää ja elää ihmisenä, joka hän ei todellisuudessa ole tai tunne olevansa. Että hän elää pääosan esittäjänä näytelmässä, jossa tietää, että onnellinen loppu on äärimmäisen epätodennäköinen vaihtoehto. Ja pakistanilaista näytteleminen ja soluttautuminen Pakistanin tiedusteluorganisaatioon tai päinvastain pakistanilaisen esiintyminen intialaisena, niin sehän on erittäin virhealtis ja vaarallinen tehtävä, että molemmat naapurukset tuntee toisensa ja toistensa tavat sekä niiden erot niin hyvin, että pienikin haksahdus herättää heti epäilyt. Ja se, että Intia ei tunnustanut häntä koskaan omakseen, se oli taas puolestaan huono esimerkki, joka varmasti heijastui jollain tavalla Roon rekrytointiin.
Intian tiedustelutoimisto RAW perustettiin 1968 ja sen ensisijainen tehtävä on kerätä ulkomaista tiedustelutietoa ja torjua terrorismia ja joukkotuhoaseiden leviämistä. Lisäksi RAWn tehtäviin kuuluu neuvoa Intian päättäjiä ja edistää Intian ulkomaisia strategisia etuja.
Joo, tiedustelujärjestöillä on usein tämmöisiä kökköjä, keinotekoisia nimihirviöitä, jotka kuulostaa yhdentekeviltä tai harhaanjohtavilta. RAW, R-A-W, on malliesimerkki niistä. Se juontuu nimestä tosiaankin Research and Analysis Wing, eli tutkimus- ja analyysisiipi. Ja sen päätehtäviä on tosiaan vastavakoilu ja kerätä tiedustelutietoa Intian ulkomaisista päävastusteista, mutta myös liittolaisista, sekä tietenkin edistää ja tukea Intian ulkopoliittisia tavoitteita ja etuja, ja ennen kaikkea puolustaa ja suojella Intian ydinaseen ohjelmaa ja toisaalta pitää päättäjät mahdollisimman tarkkaan ajantasalla Pakistanin ydinohjelmasta ja tehdä kaikkensa, ettei sen uhka Intialle kasva. Ja kyllä tähän peruspakkiin kuuluu tietysti myös nämä terrorismin vastaiset toimet ja salaiset operaatiot, joilla heikennetään Intian vastustajia ja tehdään tyhjäksi niiden aikeita vahingoittaa Intiaa. Käytännössä RAW operoi pääasiassa Intian lähialueilla ja sen ehdottomasti tärkein vastustaja on Pakistan. Ja Intian tiedustelutoimintahan on brittilähtöistä. Et alun perin järjestön nimi oli yksinkertaisesti Intelligence Bureau, eli tiedustelutoimisto. Ja kun Intian itsenäistystä yritettiin johtaa samaan tapaan kuin MI5 Britanniassa, mutta se homma ei toiminut. Ei ollut varoja eikä pätevää henkilökuntaa eikä oikein ajatusta siitä, että mihin perimmiltään pyrittiin. Ja Kiinan ja Intian sota vuonna 1962 osoitti, miten kehnoissa kantimissa nämä asiat oli. Tämä Intelligence Bureau ei kyennyt ennakoimaan tai varoittamaan mitenkään Kiinan aikeista. Ja sama toistui Intian ja Pakistanin sodassa Kashmirista 3 vuotta myöhemmin. Ja RAW syntyi juuri näistä epäonnistumisista tosiaan vuonna 1968. Indira Gandhi antoi sille rahaa ja resursseja, mutta teki siitä samalla myös oman palvelijansa. RAW raportoi ja on vastuussa vaan pääministerille. Se ei käytännössä ole millään tavalla raportointivelvollinen esimerkiksi Intian parlamentille. Ja RAWta nähtävästi kalvaa ihan sama, mikä kaikkia muitakin näitä Intian jättiläisvirastoja. Byrokratia, eli virastokankeus, lahjonta, suosikkijärjestelmä, luotettavan tilintarkastuksen puute. Nepotismi, eli sukulaisten ja ystävien suosinta, niin se on näkynyt rekrytoinnissa toisinaan jopa ihan maan tapana. Ja henkilöstöpulastakin on puhuttu pitkään. Että RAW ei kerro, paljonko sen leivissä on väkeä, mutta arviot on liikkuneet jopa niin vähäpätöisen määrän kuin 5000 henkilön kieppeillä, ja se nyt on kyllä 1,5 miljardia asukkaa Intian mittakaavassa aivan mitätön määrä. Ron ulkomaiset agentit on yleensä Intian suurlähetystöissä peitevirroissa, että sama malli siis niin kuin monella muullakin. Ja jopa Intian omat turvallisuusviranomaiset on arvostellut Roota siitä, että se on hyvä tämmöisissä uskaliaissa peitetehtävissä, mutta sen kyky kerätä ja analysoida näistä huipputason tiedustelutietoa ei ole ollenkaan samaa tasoa. Ei myöskään kyky estää ja tehdä tyhjäksi etukäteen terroritekoja. Ja nykyään se väitetään ottaneen oppia CIA:sta organisaationsa muodostamisessa. Ja Roo työskentelee läheisessä yhteistyössä sekä Venäjän ulkomaan tiedustelun SVR:n että Yhdysvaltain CIA:n ja brittien MI6:n kanssa. Että se on mielenkiintoinen yhdistelmä. Sekä myöskin Israelin Mossadin. Ja tätä yhteistyötä sävyttää ennen kaikkea juuri tämä yhteinen pyrkimys pitää Pakistanin ydinaseohjelma kurissa.
Pakistanin ydinasekeskus, sen laboratoriot ja pitkän matkan ohjusten tuotantolaitokset ovat Roon päämielenkiinnon kohde.
Joo, kyllä. Että Pakistanin ensimmäisen ydinasehankkeen, eli tämän Kahuta-projektin toimintojen jäljittäminen, se oli yksi näitä Roon suurvoittoja. Se sai niistä varmat todisteet paikallisilta tietolähteiltä vuonna 1978. Mutta tämä voitto valui sitten todella nololla tavoin tyhjiin, sillä Intian silloinen presidentti Morarji Desai erehtyi ylpeilemään puhelinkeskustelussaan Pakistanin diktaattorille Ziaul Haqille, että Intia kyllä tiesi kaiken tarvittavan Pakistanin ydinaseohjelmasta. Ja seuraus oli tietysti tyly, että muutaman kuukauden kuluttua Pakistanin tiedustelujärjestelmä ISI ja Pakistanin armeijan tiedustelupalvelu oli putsannut ja eliminoinut Kahutan kaikista intialaislähteistä. Roolta kesti pari vuosikymmentä korjata tämän presidentti Desai lipsahdus. Ja Intia ja Roota kiinnostaa huomattavasti myös Afganistani, jossa se on taas jäänyt Pakistanin jalkoihin sen jälkeen, kun ääri-islamilainen Taliban nousi uudelleen valtaan. Ja sitten on tietysti tämä toinen keskeinen Intian ja Pakistanin välinen taistelutanner, eli Kashmir, jonka omistuksesta ne on käynyt kaksi sotaa sen jälkeen, kun brittien siirtomaa Intia jaettiin niiden kesken kahdeksi valtioksi vuonna 1947. Ja kummankin maan tiedustelujärjestöt rahoittaa ja varustaa omia ase- ja poliittisia järjestöjä ja yrittää murentaa vastapuolen ryhmiä. Ja tämä Intian ja Pakistanin tämä ikuinen kissa- ja koirasuhde, se heijastuu suoraan Roon toimintaan. Et joskus löytyy yhteisymmärrystä ja seuraavana päivänä joku pienikin kiista saattaa repiä sen taas hajalle kriisin partaalle. Mutta yksi esimerkki tällaisesta todella yllättävästä yhteistyöstä on, kun Roo vuonna 2004 vihjasi Pakistanille hyvin pitkälle edenneestä presidentti Pervez Musharrafin murhayrityksestä. Ja Roon agenteista ja heidän sankariteostaan, niistä tehtailtiin Bollywoodissa yllättävän vähän elokuvia ja sarjoja ennen vuosituhannen vaihdetta. Ja kun ajattelee, millainen massatuotantopaja Bollywood on, niin tämä viesti on selvä, että itsesensuurin takana on varmasti aika selkeä valtiollinen ohje, että ei kannata koetella rajoja. Et sen seurauksena Roo ei ole edes intialaisille itselleenkään ollut kovin tuttu järjestö. Mutta viime vuosina tämä linja on muuttunut ja näissä Bollywood-filmeissä, joissa Roota agentteja kuvaillaan, niin niissä mennään lujaa ja ammutaan kovilla ja listitään vastustajia ja ollaan takaa. Ja melko se epäuskottavasti. Et ehkä Roo lähti tämän somekehityksen myötä samoille linjoille kuin monet muutkin tiedustelujärjestöt. Et parempi kertoa itse itsestään, vähän omaa häntään nostaa, kun antaa salaliittoteorioiden myllätä vapaasti verkossa, niin että nämä synkät kauhukuvat muodostuu niin sanotuksi totuudeksi.
Ja sitten Pakistani. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, millaista on ydinasevaltio Pakistanin Inter-Service Intelligencein eli ISIin toiminta?
No, Pakistanissahan on useita tiedustelujärjestöjä, joiden toiminnat menee välillä niin päällekkäin, että kun uusi ongelma tai polttopiste ilmenee, niin saattaa mennä paljonkin kallista aikaa ennen kuin kukaan päättää, kenelle sen hoitaminen oikein kuuluu. Mutta kyllä nämä tärkeimmät tehtävät kaatuu aina tämän ISIin niskaan, tai paremminkin se yleensä kahmiinen niskaansa. Se ISI haluaa, että sillä eikä muilla on suora yhteys valtion ja armeijan johtoon, mikä Pakistanin monien sotilasdiktatuurikausien takia on usein sama asia. Et sotilaathan on ollut vallassa yli puolet Pakistanin itsenäisyyden ajasta. Ja kuvaavaa on, että ISI:tä johtaa aina armeijan kenraali, jota ehdottaa sitten virkaansa puolustusvoimien johto. ja suurin osa sen henkilöistä on sotilaita, jotka on komennuksella armeijasta. IS on itse asiassa valtio valtiossa, että virallisesti vastuussa pääministerille, mutta käytännössä ei juuri kellekään. Ihan niin kuin Intiankin tiedustelupalvelut, niin IS on myös tämmöisen brittiläisen siirtomaahallinnon luomus. Se perustettiin heti Pakistanin itsenäistyessä ja IS-tähän on syytetty vuosien mittaan niin kuin säännöllisesti epäsäännöllisesti, että se on useiden Intiassa tehtyjen suurten terrori-iskujen takana, joko takapiruna tai sitten suoraan tekijänä. No kyllä tämä Intia- ja amerikkalaisvastaisuus on monen Pakistanin armeijan upseerin ja IS:n tiedustelutyöntekijän ihan DNA:ssa, mutta kun näitä syytöksien kohteita lähemmin tarkastelee, niin useissa niistä Pakistanille tai IS:lle iskujen tekemisestä olisi ollut enemmän hyötyä kuin haittaa.
Afganistanin sodan aikana 1980-luvulla Neuvostoliiton miehitysjoukkoja ja sen valtaan nostamaa Afganistanin demokraattisen tasavallan kommunistihallitusta vastaan taisteli Mujahidin Sissi-liike. Yhdysvallat ja Saudi-Arabia tukivat kumpikin taistelijoita $3 miljardilla, josta pääosa kanavoitiin IS:n kautta.
IS:hän oli avainasemissa Mujahidinien varustamisessa silloin, kun Neuvostoliitto miehitti Afganistania 1980-luvulla. Ja silloin sen ja CIA:n sekä myöskin brittien MI6 välit oli todella tiiviit, että niiden asiamiehiä oli runsaasti Pakistanissa ja he osallistuivat operaatioihin ja niiden suunnitteluun. Tällainen operaatiosyklooni, jossa CIA jakoi rahaa ja aseita Afganistanin jihadisteille, eli siis islamistisille vastarintataistelijoille, niin se meni pitkälti ISIN kautta. Ja CIA:n väitetään käyttäneen ISIä edistämään ja ohjailemaan myös heroiinin salakuljetusta Pakistanista Afganistaniin venäläisvaruskuntiin saadakseen venäläissotilaat huumeiden käyttäjiksi. Ja tämmöinen valistunut arvaus on, että ISI koulutti ainakin 80 000, ehkä jopa 100 000 vastarintataistelijaa Neuvostoliiton miehityksen aikana. Mutta tämä yhteistyö CIA:n kanssa katkesi sitten asteittain sen jälkeen, kun Neuvostoliitto vetäytyi häntäkoipien välissä Afganistanista helmikuussa 1989.
Mujahidin taistelijat perustivat myöhemmin sunnalaisen ääriliikkeen nimeltä Taliban, jonka otteet Afganistanissa ovat olleet suuri pettymys lännelle.
Talibanhan on ISIin luomus, eli Neuvostoliiton vetäydyttyä näiden eri Mujahidin asejoukkojen välillä alkoi rankka valtataistelu ja sehän kiihtyi täydeksi sisällissodaksi. Ja tässä välien selvittelyssä Pakistan ja Yhdysvallat tuki aluksi tätä raakaa sotapäällikköä Gulbuddin Hekmatayaria, mutta kun se ei tuottanut tulosta, ISI perusti sitten ääri-islamilaisen Talibanin ja otti sen omaksi työkalukseen, aseisti ja varusti sitä ja auttoi sen lopulta valtaan. Ja Taliban valtasi Kabulin vuonna 1996 ja perusti tämän ensimmäisen islamilaisen kalifaattinsa. Ja siitä saatiinkin sitten uusi mittatikku sille, miten syvälle maanrakoon ihmisoikeuksia ja varsinkin naisten oikeuksia voidaan survoa. Ja ISIlle se oli tietenkin suurvoitto, mutta en nyt sitten tiedä, mitä sen agentit ja johtajat mielessään ajatteli, kun katselivat lopputulosta Kabulissa tai Kandaharissa. Tuskin ainakaan halusivat samanlaisen yhteiskunnan syntyvä omalle puolelleen rajaa. Ja itse en ainakaan muista koskaan nähneeni ankeampaa ja lohduttomampaa yhteiskuntaa kuin tämä Talibanin hallitsema sissiliikkeiden saartama Kabul oli tammikuun hyisissä pakkasissa alkuvuonna 2000. Se oli kerta kaikkiaan surkea paikka. Ja sieltähän ei silloin päässyt ulkomaalainenkaan pois maasta ilman erillistä poistumisviisumia ja ainakin mun kohdalla niistä edelsi just tämmöinen Taliban mullahin kuulustelu.
Amerikkalaisjoukot hyökkäsivät Afganistaniin marraskuussa 2001 ja valtasivat maan nopeasti pari kuukautta sen jälkeen, kun Osama bin Ladenin johtama terroristijärjestö Al-Qaida oli tehnyt syyskuun 11. päivän tuhoisat kaksostorni-iskut ja lentokonekaappaukset Yhdysvalloissa. Talibanin hallinnon kukistamisen syynä oli, että se suojeli Al-Qaidaa ja Osama bin Ladenia. Ja kuinka ISIin yhteistyö Talibanin kanssa sitten kävi?
No aluksi ISI pelasti omiaan, eli Talibanin johtoa ja Al-Qaidan taistelijoita. Heitä evakuoitiin Pakistanin puolelle Pakistanin ilmavoimien rahtikoneilla. Ja ISI järjesti myös tämän Talibania vastaan taistelleen Pohjoisen liiton johtajan legendaarisen vastarintataistelijan Ahmad Shah Massoudin murhan, koska ei missään tapauksessa halunnut tämän nousevan uuden amerikkalaisten vapauttaman Afganistanin johtoon. Et Massoud oli ainoa sotapäällikkö, joka oli pystynyt panemaan Talibanille kunnolla kampoihia, eikä olisi ollut Pakistanin tai ISIin käskytettävissä. Tämän amerikkalaismiehityksen alkuvuosina Taliban oli tosiaan jo aika lyöty, mutta ISI parsi Talibanin kasaan uudelleen ja tyrkkäsi taas vauhtiin. Ja satelliittikuvat on vahvistanut, että ISI pyöritti useita suuria Talibanin koulutusleirejä alueellaan Pakistanissa. Ja tätä ISIin tilannehallintaa kuvaa se, että se pystyi pitämään 2 vuoden ajan piilossa sen, että Talibanin perustaja Mullah Omar oli kuollut pakistanilaisessa sairaalassa. ISI ei halunnut tätä tietoa julkiseksi, koska se olisi voinut aiheuttaa hajaannusta Talibanin taistelijoiden riveissä ja horjuttaa sen aseman vahvistumista. Ja arvostettu London School of Economics-yliopisto julkaisi vuonna 2010 tämmöisen perinpohjaisen raportin ISIin roolista Talibanin uudessa nousussa. Ja siinä oli haastateltu noin 10 Talibanin sissipäällikköä. Ja johtopäätös oli, että ISI rahoitti, koulutti, varusti, piilotteli, suojasi Talibania järjestelmällisesti ja isolla rahalla ja resursseilla. Että joidenkin haastateltujen Taliban sotapäälliköiden mukaan ISIin agentit ja johtajat jopa osallistuivat Talibanin korkeimman neuvoston Quetta Shuran kokouksiin. Ja tämä toiminta jatkui muodossa tai toisessa ihan siihen asti, kunnes amerikkalaiset ja NATO-joukot lopulta hylkäsivät Afganistania vetäytyi. Se oli Talibanin suurvoitto, mutta ihan yhtä iso suurvoitto se oli ISIlle. Et ensimmäisten uuden Taliban-hallinnon ulkomaisten vieraiden joukossa oli kas kummaa pakistanilaiset tiedustelujohtajat. Ja tällä hetkellä ISIin läheisin yhteistyökumppani Afganistanissa on Haqqanin verkosto, joka on ollut käytännössä Talibanin tärkeä ja tehokkain sotavoima. Et juuri nämä Haqqanin joukot vastasivat valtaosasta Talibanin sotilaallisista voitoista amerikkalaisia ja NATO-joukkoja vastaan. Ja muodollisesti Haqqanit on osa Talibania, mutta käytännössä se on kuitenkin tämmöinen itsenäinen klaani, Jalaluddin Haqqanin jo 1970-luvulla perustama tämmöinen yhden suursuvun ympärille järjestäytynyt asejärjestö, joka ihan vain strategisista syistä ja ISIin suosituksista valitsi aikanaan Talibanit liittolaisiksiin. Ja Talibanin on sitten taas pakko sietää tätä itsenäistä asemaa, koska Haqqanin aseellinen merkitys ja voima on niin suuri. Ja tästä Haqqanin asemasta kertoo se, että tämän klaanin nykyinen johtaja Sirajuddin Haqqani, perustaja Jalaluddinin poika, on nykyisen Afganistanin hallinnon virallinen kakkosmies ja sisäministeri. Siitä huolimatta, että Yhdysvallat yhä sitkeästi etsintä kuuluttaa häntä terroristilistallaan, jossa luvataan 10 miljoonan dollarin palkkioon tiedoista, jotka selvittää hänen olinpaikkansa ja johtaa hänen pidätykseensä. Ja tätä Haqqanin verkostoa on kutsuttu ISIin moukariksi tai oikeaksi kädeksi. Että he olivat ISIin luottokumppaneita jo kauan ennen Talibanin syntyäkin. Yksi niistä mujahidin joukosta, jota ISI ja CIA tuki yhdessä Neuvostoliiton miehityksen aikaan. Mutta pitää muistaa myös se, että ISI ja muut pakistanilaiset tiedustelujärjestöt, niin kyllä ne on myös aika ajoin pidättäneet useita Al-Qaidan, Talibanin, ISISin ja muiden ääri-islamilaisten ase- ja terroristijärjestöjen avainhenkilöitä, joita länsimaat on jahdannut. Muun muassa Yhdysvaltain tämän syyskuun 11. päivän terrori-iskujen pääsuunnittelijan Khalid Sheikh Mohammedin. Ja myös Talibanin ja Yhdysvaltain välisiä rauhanneuvotteluja Katarissa viime vuosina johtunut Abdul Ghani Baradar virui ISIin pidättämänä pakistanilaisvankilassa vuodesta 2010, kunnes sitten taas amerikkalaiset pyysi hänen vapauttamistaan, jotta nämä neuvottelut saataisiin käyntiin. Ja syyksi tälle Baradarin vankeudelle väitetään, että hän olisi aloittanut itsenäisesti omat neuvottelunsa Afganistanin hallituksen kanssa vallanjaosta Talibanin kanssa. Ja Pakistan sitten pelkäsi menettävänsä otteensa Afganistanista, jos se ei olisi mukana neuvotteluissa. Ja Katarissa Baradar kuului niihin niin sanottuihin maltillisiin talibaneihin, jotka neuvotteluissa lupasi, että uusi Taliban sallii naisten työnteon ja tyttöjen opiskelu ja kaikkea muuta. Niin kuin nyt tiedetään, niin näinhän ei käynyt. Hän ja uudistusmieliset jäi tässä Talibanin sisäisessä valtataistelussa äärivanhoillisten jalkoihin.
Entäpä sitten ISIin ja Al-Qaidan suhde, miten se on jatkunut?
ISIllä uskotaan olleen suora yhteys Osama bin Ladenin 1980-luvulta Al-Qaidan perustamisesta lähtien, melkeinpä siihen syyskuun 11. päivä iskuun asti. Ja useat lähteet väittävät, että ISI suojeli ja piilotteli Osama bin Ladenia Pakistanissa sen jälkeen, kun amerikkalaiset miehitti Afganistanin ja kaatoi Taliban hallituksen. Toisaalta ne asiakirjat, jotka löydettiin tästä talosta, jossa amerikkalainen iskuryhmä sitten lopulta jäljitti ja tappoi bin Ladenin, osoitti, että Osama bin Laden vältteli kaikkia yhteyksiä ISIihin ja pakistanilaisviranomaisiin, koska ties hyvin, miten Pakistan on tappanut ja vanginnut ja luovuttanut amerikkalaisille Al-Qaidan jäseniä, varsinkin juuri Khalid Sheikh Mohammedin. Jos hänet, niin miksei häntäkin? Ja tässä on juuri tämä, että Pakistan ja ISI ne taiteilee hyvin ohuella nuoralla suhteissaan Yhdysvaltoihin ja länteen. Et välillä annetaan lahjoja, eli surmataan tai vangitaan ääri-islamisteja, ja välillä tuetaan heitä omista edusta johtuen. Ja ISIin riveissä on yhä paljon korkeissa viroissa tai avaintehtävissä olevia, joilla on pitkäaikaiset ja luottamukselliset, jopa lämpimät suhteet moniin Al-Qaidan sotureihin. Ja se, että Yhdysvallat iski Pakistanin ja tappoi Osama bin Ladenin ilman, että CIA ilmoitti siitä ISIlle, kiristi näiden järjestöjen välejä kyllä entisestäänkin. Mutta se oli kyllä perustellun harkittu ratkaisu, että Pakistanille ja ISIlle etukäteen annetut operaatiotiedot Talibania ja Al-Qaidaa koskevista hankkeista, niin kyllä ne on vuotanut niin usein ja tehnyt näitä iskuja tyhjiksi, että tuskin kannatti kertoakaan. Et kuvaavaa on, että bin Ladenin piilopaikka ja suojatalo oli vastapäätä Pakistanin sotilasakatemian tiloja Abbottabadissa. Ja noin tiivistäen virallisesti ja julkisesti Al-Qaida pitää Pakistania ja ISIitä vihollisenaan ja nämä sitä, mutta käytännössä tämä suhde ei ole mustavalkoinen, siinä on hyvin paljon harmaan sävyjä. Taliban ei ole luopunut yhteistyöstä Al-Qaidan kanssa, luvannut vain, ettei Afganistania käytetä tukikohtana ulkomaisille terrori-iskuille. Ja ISI tukee Talibania.
Pakistanin tiedustelupalvelu ISIin pääjohtajana vuosina 1987-1989 toiminut Pakistanin geostrategisen politiikan kummisetä, kolmen tähden kenraali Hamid Gul työskenteli läheisesti CIA:n kanssa Neuvostoliiton Afganistanin miehityksen aikana. Miehityksen jälkeen Yhdysvallat alkoi kuitenkin rangaista Pakistania taloudellisilla ja sotilaallisilla sanktioilla Pakistanin salaisen ydinohjelman takia. Toimittajatietokirjailija Hannu Pesonen, Yhdysvaltain rankaisusuunnitelmat eivät olleet kenraali Hamid Gulin mieleen.
No eivät todellakaan. Et kenraalin kelkka kääntyi täysin neuvostomiehityksen päätyttyä. Tämä entinen CIA:n luottokumppani julisti suureen ääneen, että muslimeiden kaikkialla maailmassa pitää taistella yhdessä Yhdysvaltain terrorismin vastaista sotaa vastaan, koska se on todellisuudessa länsimaiden sota islamia ja muslimeja vastaan. Tuhotaan yhdessä Amerikka, Gul yllytti. Ja Gul, hän ei ollut ISIin johtajana virallisesti kuin 2 vuotta, mutta hänen toimintansa löi leimansa Pakistanin ja Afganistanin suhteisiin niin, että ne näkyy yhä. Et hän oli yksi heistä, jotka on päävastuussa siitä, että Afganistan on tänään sitä, mitä se on, tämmöinen tynnyrissä kasvavien tyttöjen takaisin kivikaudelle vajoava surkea umpio. Gul tosiaan hoiti yhteyksiä CIA:n ja afgaanitaistelijoiden välillä neuvostomiehityksen tämän ratkaisevan romahduksen alla sen aikana ja sen jälkeen. Ja hänen ja ISIin kautta kulki mujahidiinille miljardeja dollareita amerikkalaista ja saudirahaa. Ja kun venäläiset vetäytyi, ISI ja Gul ei halunnut antaa minkään afganistanilaisen hallituksen onnistua, koska he halusivat oman käskyläisensä valtaan. Että hän loi kaaosta ja verenvuodatusta, mutta ei onnistunut sitten kuitenkaan tavoitteessaan nostaa tätä teurasta ja Gulbuddin Hekmatajaria valtaan. Ja sen jälkeen hänestä tuli tämmöinen katkera amerikkalaisten lännen, CIA:n ja maltillisten muslimien vastustaja. Ja Gul muutti myöskin ISIin islamilaisen maailmanvallankumouksen tukijaksi, että hän yritti muodostaa Pakistanin johtamaa liittoa Iranin, Turkin ja Afganistanin kanssa ja tavoitteisiin kuuluu muuttaa myös nämä entiset Neuvostoliiton Keski-Aasian tasavallat islamilaisiksi valtioiksi. Ja samaan päämäärään Gul pyrki, kun hän rakensi islamilaisten vastarintataistelijoiden ja tai terroristien, miten vaan, osapuolesta riippuen, asejoukkoja Intian hallussa olevilla Kashmirin alueilla. No, Gul sai kuitenkin potkut IS:in johdosta, että kahdestakin syystä, että hän oli tämän diktaattori ja vallankaappaaja Zia-ul-Hakin luottomies, tämmöinen pitkäaikainen alainen armeija-ajoilta, mutta ensin al-Haq kuoli tämmöisessä mystisessä lentoonnettomuudessa, ja sitten hänen tilalleen valtaan nousi yllättäen Benazir Bhutto. Ja Benazir Bhutto voitti presidentinvaalit, vaikka Gul oli IS:in kautta masinoinut vahvan kampanjan, joka yritti kaikin keinoin estää sitä. Et ei ihme, että Bhutto halusi hänen tilalleen itselleen uskollisemman tiedustelupomon. Ja Gul oli siinä mielessä niin poikkeuksellinen entinen tiedustelujohtaja, että hän suorastaan rakasti julkisuutta, että hän oli suunapäänä erilaisissa televisio- ja radion keskusteluohjelmissa ja kirjoitti mielipiteistään lehdissä. Ja niissä hän tuki näitä kovan linjan islamistisia liikkeitä sekä Pakistanissa että maailmalla. Ja nämä lausunnot oli kyllä usein aika villejä, väkivaltaisia ja estottomia. Ne muistutti siinä mielessä aika lailla näitä sammakoita, joita Dmitri Medvedev nykyään Venäjällä suoltaa suustaan Ukraina ja lännen päälle. Mutta kyllä niillä oli kuulijansa ja uskojansakin. Et amerikkalaiset kutsuivat häntä kitkerästi jihadistien vakoilujohtajaksi ja olisi kovin mielellään ottaneet hänet käsittelyynsä. Ja lähellä se olikin ainakin kerran. Kun presidentti Pervez Musharraf julisti Pakistaniin poikkeustilan vuonna 2007, Gul pidätettiin ja Yhdysvallat ehdotti, että Gul nostettaisiin YK:n ylläpitämälle kansainvälisten terroristien listalle, mutta Pakistania silloin aseistanut Kiina torjuhankkeen ja Gul pääsi pälkähästä. Ja Gul kuoli vuonna 2015 78-vuotiaana, mutta kuten eräs pakistanilainen poliittinen tutkija totesi, että hän elää edelleen useiden ääri-islamilaisten taistelujärjestöjen toiminnassa. Että virkansa menetettyäänkin Gul toimi silti yhä hyvin tärkeänä takapiruna IS:in ja Afganistanin ensimmäisen Taliban-hallinnon sekä myöskin Al-Qaidan välillä ja pystyi yli 2 vuosikymmenen ajan julkisilla mielipiteillään ja salaisilla keskusteluillaan ohjailemaan IS:in toimintaa, pitämään huolta, ettei se koskaan luopunut Afganistanin ja Kashmirin ääri-islamilaisten liikkeiden varustamisesta ja tukemisesta. Että hän teki kaikkensa edistääkseen sitä, että IS jatkaisi aseellisten islamilaisten ääriliikkeiden tukea ja rahoitusta kaikkialla. Ja tosiaan niin kuin sanoitkin, niin hän myös kieltäytyi kutsumasta Osama bin Ladenin terroristia ja tapasikin hänet. Et voidaan sanoa, että Gul ei ollut Talibanin isä, mutta hän oli sen pitkäaikainen kummisetä, joka piti huolta siitä, että IS piti kasvatistaan hyvää huolta senkin jälkeen, kun Yhdysvallat hääti sen islamilaisesta emiraatistaan. Ja jäljet ja seuraukset Afganistanin yhteiskuntaan, niin me näemme tänään.
Kiitos, että kuuntelit Vakojat-sarjan jakson. Sinua voisi kiinnostaa myös 12 diktaattoria-sarja, jossa selvitään, miten niin monesta, joskus mainiostakin hepusta, kuoriutui lopulta yksinvaltainen despotti. Sarja löytyy Yle Areenasta.